Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Hei og velkommen til en ny episode I Ånd og vitenskap, og denne gangen det med undertegnede Camillo Løken og gjest I studio Petter Grindahl. Velkommen, Petter.
Tusen takk.
Du jo manusforfatter og filmregissør, og du har vært interessert I film I mange år. Og vi skal jo I denne episoden snakke om spirituelle filmer. Men før vi gjør det, så jo greit at folk får litt informasjon om hvem du og hvorfor du blir interessert I film, og hva du tenker om spirituelle filmer.
Ja, jeg har jo vært interessert I film så lenge jeg kan huske. Det var vel kanskje når mamma viste meg Harry Potter for første gang. Men siden da så har jeg egentlig levd gjennom en linse, en kameralinse.
Hvor gammel var du når liksom langt tilbake I tid snakker vi da? Var du sånn 4-5 år?
Ja, det må ha vært, ja, det var slutten av barnehagen, typ.
Ja, og da var det da du begynte med filminteressen?
Ja, og det var da jeg begynte å bli interessert I hvordan de klarte å få meg til å føle det jeg følte når jeg så film, da. Og jeg ville finne ut av hvordan de gjorde det, og det var gjennom, ja, det var da jeg ville klare å gjøre det selv, da, og få folk til å føle ting gjennom en skjerm, på en måte.
Mm.
Så siden det så har jeg liksom sett livet gjennom en linse, da, føler jeg. Jeg ser film hele tiden, og tenker film hele tiden.
Så det når du liksom ser også andre filmer, så tenker du hvordan de laget filmen?
Ja, ja, du blir jo egentlig litt sånn yrkesskada når du jobber med film, fordi du klarer ikke å, ja. Vi mindre filmen veldig bra, da.
Men begynte du da med på en måte sånn hobbyprosjekt med lite videokamera og begynte å lage litt film, da?
Ja, det begynte vel med sikkert mange som kjenner det, men stop motion og Lego da, jeg hadde jo mye Lego når jeg var liten, så jeg endte med å lage filmsett med Lego og lage stop motion filmer da, som jeg fikk hjelp med av foreldrene mine. Og, ja.
For de som ikke vet hva stop motion kan du bare si litt om det?
Ja, det jo animasjon da, som mange kjenner igjen, det jo at du tar bilder og skaper bevegelser. Du gjør egentlig det som man gjør når man filmer også, men man gjør det mye mer manuelt da.
Og det sånn som når man for eksempel har jo, og sikkert mange som har gjort det, har tatt mange lapper og tegnet en strektegning som man endrer litt på for hver lapp, og så blar man fort gjennom det etterpå, så ser det ut som det en filming, ikke sant?
Ja.
Ja. Og det kan man gjøre med legoklosser, og man har gjort man gjør det med leire, og man gjør det med mye forskjellige ting.
Ja.
Så det var starten?
Det var starten, og så fikk jeg vel tak I et videokamera hjemme, og så har jo foreldrene mine hjulpet meg da, og lagt film med meg og lært seg redigeringsprogrammer. Pappa og jeg satt og klippet en film vi hadde laget og brent den på CD og vist den til familien. Og det, ja, vi har liksom, så jeg har fått mye hjelp da.
Ja, også, men når var det du virkelig begynte å tenke at dette han hadde lyst til å drive med hele livet mitt? Liksom? At det liksom ble en sånn tanke om at det skal bli et yrke?
Det formet seg vel mye I løpet av ungdomsskolen. Da jeg møtte en kompis da, som jeg nå jobber med, som også var interessert I film, og det var da jeg skjønte at det finnes flere som interessert I film rundt meg, og Det var jo da på videregående da, hvor jeg søkte medier og kommunikasjon, hvor jeg liksom tok det steget da, hvor jeg liksom, nå skal jeg satse på det her da, på en måte.
Men du var jo også på en måte litt skuespiller, for du var jo med i Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater.
Ja.
Så du fikk jo liksom, du var på en måte i, selv om ikke det film, så det jo på en måte i samme sjanger da.
Ja.
Det en formidling.
Ja, altså det var jo mye gjennom det også, hvor inspirasjonen kom. Vi var jo litt statist på noe filmsett, og det var da jeg liksom ble stående bak kamerautstyr og bare stå og stirre. Og glemte nesten at jeg var statist, så det var liksom gjennom mye kultur og ja.
Men fikk ikke du også en mulighet til å være med på sett til første lange flate ballefilmen til Harald Svart?
Jo, det var nummer to.
Nummer to var det?
Ja, det var mamma som selvfølgelig sendte mail da, til ja. Veslemøy.
Kona til Harald Svart?
Ja, ja. Og spurte om det var mulig, for de skulle filme på verstet.
Verstet i Fredrikstad, ja, på Kråkerøy.
Og da fikk jeg lov da, til å komme ned dit og egentlig være flu på veggen og henge litt med Harald. Bak.
Og da var du, ja. Var du 10 år? 9-10 år?
Ja, jeg tror jeg var, ja, det må ha vært det 2008. Ja.
Ja, og da var det liksom, du var sammen med Haraldsvar som da hadde allerede et navn, ikke sant?
Ja, så da fikk jeg liksom se hvordan et litt større film, og seriøst filmsett ble til da, og da møtte jeg jo, eller møtte, jeg fikk jo øyekontakt med han skuespilleren, han, hva heter han da? Don Johnson.
Don Johnson var ja. Med i Langeflate Baller 2, ja, stemmer
ja,
det.
Ja.
Så det var inspirasjon da,
liksom, mye inntrykk.
Og da var det liksom, ok, dette er spennende. Dette ja. Jeg har lyst til å drive med.
Ja. Så det har egentlig bare vokst siden da, og bare fortsatt å dyrke det.
Ja, så møtte du da en kompis på videregående, sa du, som da gjorde at du begynte å skjønne at det er kanskje mulig å drive med film.
Ja. Og når jeg kom inn på videregående da, så begynte det
medielinja da.
Ja, medielinja. Så begynte jeg å skjønne liksom hva som må til, kanskje.
Mm.
Gjennom de tre årene, for det, medier var ikke en linje med fullt av ildsjeler. Det var også mye folk som ønsket seg tre rolige år.
Mm.
Men så hadde vi hadde jo oss da, få, som hadde tenkt å satse på det her da.
Ja.
Da lærte jeg liksom, da møtte jeg en del folk som jeg fortsatt jobber med i dag, som vi, ja, vi matcher veldig godt da.
Mm.
Og det var da jeg skjønte liksom hva jeg ville. Og det var rett etter videregående hvor ting virkelig begynte da.
Mm. Men også fikk du etter hvert jobb, Jørgen, i et firma i Oslo,
ja.
Som jobber med å klippe store tv-serier og filmer og litt forskjellige.
Ja.
Men hvordan kom du inn der? For du ville ikke ta utdannelse innen film og media?
Altså, jeg hadde søkt jobb på Expert, eller Power, etter videregående, for jeg visste ikke hva det neste steget mitt var. Men så fikk jeg høre om muligheten til å være lærling i en bedrift
mm.
som søkte lærlinger da.
Ja.
Og jeg ringte han som drev det firma med en gang og spurte om en samtale, og så møtte jeg de i firma, og så fikk jeg jobb dagen etterpå. Og da, hadde jeg på en måte, da visste jeg hva som skjedde de neste to årene da,
ja.
Trodde jeg. Og det var da jeg havna i Oslo og jobbet med alt av reklame, promo,
Ja, du klippet jo store tv-serier fra NRK, sånn som Exit.
Ja, eller jeg var i hvert fall klippeassistent, så jeg holdt i ganske mye i etterarbeid da. Jeg var liksom leddet mellom filmsettet og klipperne da.
Mm.
Og fikk prøvd meg mye på klipp her, litt her og der, men jeg først og fremst fikk mye erfaring med hvordan ting funket da,
mm.
i etterarbeid. Så det var, for meg var det liksom jeg jobbet vel der i 3,5 år.
Og da gjorde du også noen prosjekter på Harald Svart, gjorde du ikke det?
Ja, det var der jeg møtte han igjen da.
Ja.
Og da sendte jeg han bildene fra, som mamma tok på setet i 2008.
Når du var 90 år?
Ja. Ja, og da sendte jeg det til han, og da var vel egentlig det eneste intervjuet jeg tenkte å gjøre med han, og bare sende de bildene, og da var det bare, fikk jeg masse å gjøre. Han kastet meg på masse små prosjekter her og der. Jeg fikk testet meg litt sikkert da.
Ja.
Og så satt jeg oppe natta lang når han var i LA, og jeg, tidsforskjellene var store.
Ja, ja, ikke sant? For han har jo hus i Los Angeles.
Ja, så da satt jeg oppe på natta og gjorde masse greier for han. Og det, så der dyrket vi liksom det samarbeidet da.
Ja.
Så det var veldig, veldig fint, egentlig.
Og så gikk du jo videre, og etter å ha vært og jobbet der som klipper og lært masse om det å kunne klippe film og redigere film, så,
mm.
så begynte du å jobbe sammen med de kameratene fra videregående.
Mm.
Så de drev et firma i Moss, som ja. Som før het Black Box, men som heter Frame nå.
Ja, Black Film. Ja.
Det Black Filmen, ja.
Mm. Ja, altså efter jag jobbade i Oslo så havnade jag och skulle jag egentligen börja där, men så fick jag en möjlighet från Harald till att vara regiassistent på Langflot Ballet 3. Och då måste jag ju på något sätt ta den möjligheten och det var då det var väl 6 månader totalt jag jobbade på det projektet och då fick jag verkligen lärt mig hur det är att jobba i turbulent
filmmiljö.
Ja, då och det att vara regi, hur mycket ansvar det är, hur mycket är att tänka på. Då fick jag liksom en 6 månaders mastergrad nästan
alltså intensiv kurs.
Ja. Nej, så det Så før jeg begynte å jobbe hos gutta, så fikk jeg den muligheten. Og når jeg begynte hos kompisene mine da, som drev firma, og driver firma, så var jeg på en måte en mye sterkere ressurs da, både mentalt og hva jeg hadde kapasitet til å få til. Ja, jeg hadde liksom endret meg veldig mye da, på 6 måneder.
Mm. Du lærte mye på det prosjektet der med Harald.
Ja.
Så Framegutta, det driver jo med produksjonsselskap, det jo Thomas og Magnus som dine barndoms- eller kamerater fra videregående,
mm.
og jobber med reklamefilmer og eventbransjen og de typer ting, så det, du lager jo sånt nå, ikke sant? Men så har jo da etter hvert også fått interesse for spirituelle filmer, og du har på en måte ja, kommet inn i litt i den verden som jeg har vært i mange år da,
mm.
Og vi skal snakke litt om det i dag med spirituelle filmer, men hva som fikk deg til å interessere deg for sånne type filmer?
Altså, jeg tror vel at jeg alltid har hatt en eller annen interesse for det spirituelle, uten at jeg har kunnet definere det på en måte. Jeg har alltid hatt store tanker om ting, og kanskje tanker som strekker seg lenger enn det vi har liksom lært på skolen, speciellt i naturfag. Jeg husker liksom på ungdomsskolen når vi lærte om universet, så ga ting aldri helt mening for meg, det vi lærte. Det var liksom det at det fantes en grense på ting, ga liksom ikke et mening. Jeg tenkte alltid større enn det vi lærte da, og klarte ikke helt å gi slipp på det. Og jeg tror det har liksom vært en del av alle ideer jeg har hatt når jeg skriver manus, og interessen for film da, at jeg har mer og mer, jeg har blitt mer meg selv og funnet meg selv, så har jeg liksom fått mer interesse for filmer som debatterer temaer som går på det indre da, hos mennesker, og jeg tror bare at det har bare kommet sånn naturlig, og at fra, det har vært gått fra å være noe udefinert da, til å bli noe som jeg klarer å skjønne hva er da. Og det har også formet min prosess da, i når det kommer til film og skriving og sånn da.
Spennende.
Ja, så spirituelle filmer, ja, det kommer jo mer og mer av det nå.
Ja, fordi jeg har jo vært veldig opptatt av spirituelle filmer hele siden jeg startet min reise tilbake i 2005 eller 2006 var det vel. Så jeg synes jo, jeg vet ikke om det bare er sånn subjektiv, men jeg føler liksom at det kommer flere og flere filmer som tar opp det her med bevissthet, rom og tid. Lever vi i parallelle virkeligheter? Er det flere versjoner av oss selv, ikke sant? Det har kommet filmer om multivers, det er filmer om tidsreiser. Så jeg føler liksom at det har kommet flere og flere filmer, og vi tenkte å liksom si litt om, ta liksom tilbakeblikk da, på de filmene som har vært, og liksom, hva gjør det med oss på en måte. Og hvis vi går tilbake til helt til slutten av 90-tallet, så kom jo The Truman Show med Jim Carrey. Og han levde jo i en form for, altså han visste jo ikke selv at han var en del av et filmprogram, et TV-program, og alle i den byen der han levde var jo statister egentlig, og bare spilte en rolle. Og det tenker jeg har jo mange ganger sagt i den podcasten her, at vi er som skuespillere på en scene, at vi spiller roller. Så når jeg så den første gang, så tenkte jeg, jøss, det er litt sånn som jeg tenker, at vi er på en måte skuespillere uten at vi forstår at vi er skuespillere på en scene, da, på livets scene. Da. Men du, hva tenkte du om den filmen når du første gang fikk se den?
Altså, når jeg så den første gang, så var jeg jo vel ganske liten, tror jeg. Og da skjønte jeg kanskje ikke like mye av hva den kanskje prøvde å fortelle. Men nå som jeg har sett den i ettertid, da, sånn, så ser jeg jo veldig tydelig kanskje hva den prøver å sette spørsmål ved. Da. Og spesielt med Jim Carrey, da, som nylig har liksom åpnet seg veldig og
Ja, han ble jo helt veldig åpen, og jeg tror det var faktisk... Jeg tror han sa i et intervju at det var bøkene til Eckhart Tolle, spesielt The Power of Now, som på en måte åpnet han litt mer for det spirituelle. Da.
Ja.
Så han jo veldig spirituell, og han sier at den største rollen jeg har spilt i livet mitt er Jim Carrey-rollen.
Mm.
Så han er jo litt sånn som han skjønner at han er på en måte i et Truman Show, som Jim Carrey, på ekte på en måte. Og der, ja, så der, det var, de var jo, følte jeg ganske tidlig ute med det budskapet da.
Mm.
For det her var jo 1998, ikke sant?
Ja.
Men år etter så kom jo The Matrix.
Mm.
Og liksom at vi er bare inne i en form for illusion.
Ja.
Som er bare skapt, som, ja, så vi blir matet, hjernen vår blir matet med elektriske impulser som gir oss en virkelighet som egentlig ikke er virkelig da.
Mm.
Og det føler jeg er jo, de også var veldig tidlig ute med på en måte å få oss til å kanskje vise at det er kanskje slik det er.
Ja.
For det er jo kommet så mye spennende forskning siden den gang, blant annet i 2011 så kom det jo det som kalles det holografiske prinsipp, som er en teori blant teoretiske fysikere og fysikere, hvor det er, på en måte, de er enige om at sorte hull kan være holografiske, og da kan også hele universet være holografisk, at vi lever i form for hologram. Det er flere toppforskere som sier det, og det har jeg tatt opp i den podcasten her mange ganger. Mm. Så The Matrix var jo tidlig ute med å på en måte prøve å fortelle oss at vi kanskje lever i en form for illusion.
Mm.
Så første gangen jeg så den, så skjønte jeg jo ikke det budskapet som jeg skjønner i dag. Men, for den kom jo 1999, og jeg begynte jo i 2005 eller 2006, og da... Så, men etterpå når jeg har sett den etter, så er det sånn, wow. Men her var det jo liksom maskiner, roboter som styrte oss. Jeg tror ikke på det egentlig, men at vi lever i en form for illusion, det tror jeg faktisk er riktig. Fordi alt vi ser, føler, lukter, smaker, er egentlig bare elektriske signaler som går inn til hjernen. Og tolke seg hjernen, ikke sant?
Mm.
Så, men hva tenkte du når du etter hvert så Matrix og også på en måte forstod det spirituelle? Hva tenkte du, hva gjorde den filmen med deg?
Ja, altså, igjen så var også det en film jeg så først, nei, for så den første gang så var jeg ganske liten, så da så jeg liksom bare action-delene med, på en måte, jeg skjønte ikke helt hva den egentlig prøvde å si. Men nå i etterkant så har jo på en måte konseptet med The Matrix på en måte blitt mer og mer brukt da.
Ja.
Kanskje spesielt etter pandemien kanskje som kom, at folk har begynt å liksom klare å lage eller sette sammen puslespillet selv da. Så Matrix blir jo også omtalt som den verden, den verden du ikke ser på en måte.
Ja.
Og det viser seg jo i både den fysiske og ikke fysiske verden, tenker jeg. Det kan liksom være to ting da. Og det er det jeg synes er så kanskje interessant med liksom, The Matrix-systemet, det du ikke ser, det du er blind for, på en måte.
Ja, ja, ja.
Så har vel egentlig kanskje ikke så mye tanker om den spirituelle delen der, men jeg tror det er et fint speil av hva vi mennesker, hva som finnes rundt oss, som vi da ikke klarer å se.
Ja.
Litt med de to pillene som man får spørsmål om.
Ja,
for
den grønne og den røde pilla som man kan velge i filmen.
Ja, jeg synes det er sånn fin, jeg synes det er kul symbolikk da, for liksom hvordan vi mennesker er da.
Ja, det er litt sånn, vil du ha et åpent sinn, vil du ha et lukket sinn?
Ja.
Og jeg føler jo at mange velger den lukkede sinn pilla da.
Ja.
Og vil egentlig bare ha det som er trygt og godt, og ikke vite om noe mer.
Mm.
Og det er på en måte... Man sier at ignorance is bliss, altså uvitenhet er på en måte en velsignelse. Mm. Fordi jeg må jo si at før jeg visste om alt jeg vet nå, så hadde jeg jo helt annet syn på verden, og det var jo på en måte trygt og godt på mange måter. Men samtidig som jeg begynte da å åpne opp, så ble jeg sånn, åja, ok, kanskje jeg har ansvar for egne tanker og følelser, jeg er en del av noe større, ting er ikke tilfeldig, og det er sånn, plutselig så er det... mye større ansvar å ta da, for hvis ting er bare tilfeldig, så hvis det skjer noe som er negativt, så er på en måte ikke noe vi har satt i gang selv, eller som noe vi skal igjennom, men nå tenker jeg at det ikke er tilfeldigheter, jeg tenker årsak og virkning, som også går forbi bare ett liv da, at det er flere liv, så, og da har man på en måte mye mer kraft også til å endre sine liv. Så det ikke bare det å åpne opp, som Keanu Reeves merket som rollen Neo I Matrix, når han valgte den åpen sinnpilla, for å kalle det det, da, så fikk han jo litt sjokk, hva han egentlig så. Så det er, man skal være litt forberedt på det også, at det er mye mer enn man tror. Så, men jeg føler at det I hvert fall et mye rikere liv. Da. Jeg vil aldri gå tilbake til den, det jeg var før.
Nei.
Jeg føler at jo mer jeg mitt åpent sinn og bør finne ut av den skapelsen her, jo på en måte mer spennende det, jo mer rikere føler jeg livet mitt blir. Da.
Mm-hmm. Og så det mange som på en måte tror når vi snakker sånn som vi gjør, da, og sånn som vi så det veldig mange som tror at det på en måte en type, hva skal jeg si, organisasjon, at det en gruppe, det noe du må rekrutteres I.
Ja, kult nesten.
Ja, folk liksom tenker veldig feil da, men egentlig så det bare, du bytter linse på øya dine liksom.
Ja.
Du begynner å se ting på en annen måte, og det gjør noe med deg da, hvordan du takler situasjoner, hvordan du takler stress, frykt og glede liksom.
Mm.
Det lærer deg å sette pris på ting du kanskje ikke satt like mye pris på før da. Så for min del så har det spirituelle gjort noe med meg personlig, hvordan jeg som person, og hvordan jeg mot andre, og hvordan jeg kanskje pusher vekk negativitet, og på en måte, jeg lar ikke ting gå like mye inn på meg lenger, for jeg føler at jeg har kontroll over meg selv, jeg kan bestemme om den døra skal åpnes eller ikke.
Ja, for du gir meg litt mer slipp når du går inn I den verden her da.
Ja.
Det det jeg føler at man gir mer slipp. Jeg kaller det å zoome ut eller få fugleperspektiv. Og da blir det lettere å gi slipp på drama, for vi går så fort inn I drama, om det på arbeidsplassen eller med familiesituasjoner. Vi går inn I reaksjonsmodus og I drama, ikke sant? Så det mye lettere å zoome ut da. Og jeg føler også det at mange, når jeg først gikk over til det jeg driver med I dag, så tänkte någon att jag hade blivit frälst blandade med religion att jag blev nyfrälst jag var liksom helt nykristen liksom jag tillhör ingen religion jag bara nyfiken som du säger det väldigt fint måten du sa det på att byta linser man bara ser världen med lite andra ögon på något sätt och det handlar inte om religion det handlar inte om att vara med en kult eller en organisation det handlar egentligen bara om att se världen på en annan måte. Och då tar man också mer ansvar för tankar och känslor för Man kan velge hvordan man skal reagere eller egentlig respondere da, I de situasjoner som kanskje kan gi negativitet. Da.
Ja, og det, men når jeg sier å bytte linser, da, så det litt kult, for at når man faktisk bytter linser på kameraer og sånn, så har det veldig mye å si på hvordan, ikke bare hvor nærme eller hvor langt unna det men hvordan dybden ser ut, hvordan det du filmer ser ut. Det endrer seg helt, det kan gå fra å være noe dominant til å være noe veldig lite ut fra hvilken linse du bytter så det perspektiv da det liksom, det det alt går på en måte brytes ned til da.
Det akkurat det, det perspektiv ja. Man får et helt annet perspektiv på ting
ja.
Og det derfor jeg føler at det du har liksom ikke noe tape på å åpne sinnet ditt for at det noe mer livet blir bare rikere egentlig
ja.
Men så har vi jo videre vi kom med en film I 2006 som heter Peaceful Warrior som blant annet har Nick Nolte med I en rolle som en slags spirituell guru. Den har vel ikke du sett, tror jeg?
Ikke sett den.
Men det egentlig basert delvis på en sann historie om en turner ved navn Dan Millman som egentlig veldig en urolig, ganske urolig person og så han en ganske talentfull turner men så får han en skade Og så møter han denne Nick Nolte da, som en slags type veileder, rådgiver, og med på en måte en sånn spirituell, en slags spirituell guru på en måte, og forteller om livet, at det ikke noe vits I å stresse gjennom livet. Man må stoppe opp og se nå I blikket, og være I nå I blikket. Veldig mye likte Eckhart Tolle snakker om I boka si, The Power of Now. Veldig kul film. Anbefaler å se den, de som ikke har sett den. Så har vi Mr. Nobody med Jared Leto, som kom I 2009. Og det jo, den har du heller ikke sett, har du den?
Nei.
Det også en veldig fin film, for den handler om de valgene vi tar. Det en liten gutt som står på en togstasjon og må velge om han skal bli med pappaen sin eller mammaen sin som skal på toget. Så skal han bli igjen på stasjonen sammen med pappaen sin, eller skal han gå på toget sammen med mammaen sin? Og det vil få store konsekvenser, liksom, hva han velger. blir to vitt forskjellige liv. Så det handler egentlig om de valgene vi gjør, og hvor er det tilfeldig, er det ikke tilfeldig, ikke sant? Veldig spennende egentlig. For det handler om, vil fortsatt det livet, hvis vi velger bort noe da, vil det fortsatt da leve sitt eget liv? Er det parallelle tidslinjer? Veldig spennende. Mm. Så har vi jo selvfølgelig Avatar, som kom i 2009. Mm. Den følte jeg var, for meg så var det sånn wow-film. Mm. Hva tenkte du når du så den?
Ja, jeg husker jeg sånn på kino. For meg var det liksom, det var sånn, ja, jeg hadde aldri sett en sånn type film før. Spesielt, ikke med den teknologien selvfølgelig, men måten du bare kunne på en måte bytte kropp.
Ja.
At du kunne liksom flytte sinnet ditt over til en annen kropp og form på en måte. At du kunne... At det var flyttbart da, at det var ikke satt i noe. Det var, ja, det, jeg synes det fikk meg til å tenke veldig mye da.
Ja, det helt fascinerende, for det var vel egentlig den første filmen jeg fikk se hvor bevisstheten kunne på en måte gå inn i andre livsformer. Mm. Og jeg tenker, du ser jo det går inn i en slags nesten kuvøseaktig sånn kammer, og så ser du at liksom de sovner på en måte inn, og så flytter bevisstheten seg inn i andre kropper. Og det skjer jo hver gang vi drømmer. Mm. Vi er jo i drømmeland, og mange tenker ja, men det er bare noe hjernen produserer, men hva om det ikke er det? Hva om faktisk bevisstheten vår er i andre plan, dimensjoner, steder, når vi drømmer? Det er mange som sier det. Vi har jo snakket om det også i den podcasten her, at vi tror det finnes andre parallelle virkeligheter, og at det finnes, kall det, den andre siden som mange bruker som uttrykk, at det er der folk eller vesener som ønsker å kontakte med oss, og da kan det å gå via drømmene være minste motstandsvei. Da.
Mm.
Så det å se en sånn film hvor man tar opp at bevissthet kan flyttes, det var for meg var helt fantastisk. Mm. For jeg hadde jo lest veldig mye om nær-døden opplevelser og sånn, faktisk før den filmen kom. Og der hører man jo om folk som på en måte ikke har altså de har blitt erklært død, kroppen er død, hjernen er død, det er ingen aktivitet i hjernen, og likevel så er de bevisste og fortsetter sin reise. Da.
Mm.
Og så kommer James Cameron med Avatar og på en måte tar opp det bevissthetsmuligheten der, ikke sant? Det var ja, helt enormt.
Ja. Nei, det fikk meg til å tenke mye på liksom meg selv, og hva er jeg på en måte?
Mm.
Når...
Ja, hvis ikke hvis du kan flytte bevisstheten, så hva er kroppen din nå liksom?
Ja, sånn, hva er bevisstheten? Hva, det at hjernen er liksom kjernen av hele meg, alt jeg gjør og ikke gjør, er liksom, det er hodet og bevisstheten da, som på en måte bestemmer, eller ja.
Ja.
Og så, det er så rart. Det bare vokser seg større og større jo mer man tenker på det, og så er det på en måte, det finnes ikke noen grenser da.
Nei, det er akkurat det, for jeg ser jo på kroppen som en slags fartøy da.
Mm.
Og det er, sånn, det er akkurat som en bil, liksom, hva skjer hvis bilen bryter sammen og ikke går lenger? Ja, da går jo føreren ut av bilen og finner seg et annet fartøy, kanskje han går på bussen, mm. eller tar en annen bil, eller får haika med noen, ikke sant? Det er sånn, man bare flytter seg til et annet fartøy,
ja.
Og det er det jeg tror skjer når vi dør, og vi bare fortsetter å komme inn i nye fartøy, hvis vi skal tilbake i reinkarnasjon og alt det som har snakket om i denne podcasten her da.
Ja.
Det var en utrolig flott film av James Cameron. Og så kom vi til en film i 2010, som vet du, det er laget av din favorittregissør, nemlig Inception av Nolan.
Ja.
Ja, du kan jo si litt om hvorfor du er så fascinert av filmene til Nolan.
Ja, altså, Nolan har på en måte, jeg kan ikke huske når jeg egentlig ble så fascinert av han. Men jeg husker veldig godt Inception, når jeg så den på kino med kompisen min. Og jeg bare husker at det var liksom første gang jeg virkelig, når jeg gikk ut av en kinosal, og bare, hva så jeg for noe nå?
Ja.
Liksom, hva, og for ikke glemme å nevne da, lydmiksen, og han lager jo film på en helt spesiell måte. Du må dra på kino for å se filmen hans.
Ja, Christopher Nolan helt rå. Ja. Det helt enig i det, Petter. Det, det han tok opp var jo, altså Leonardo DiCaprio spilte i hovedrollen. Mm. Han snakker jo om nivåer av bevissthet, ikke sant? Mm. I sinnet. Mm. Og vi med på en reise som bare utrolig spennende, så det jo action-drevet. Mm. Men det jo på en måte det her budskapet med at vi har mange lag av bevissthet.
Mm.
Og der endrer tiden seg også.
Ja.
Og jeg synes det var helt fantastisk laget, for han var jo flink til å på en måte vise mange nivåer av bevissthet samtidig, hvor han klippet inn, at vi så forskjellige, de forskjellige nivåene hvor han klippet i hverandre. Da.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, han jo veldig interessert i, helt tydelig da, interessert i hvordan alt rundt oss fungerer, hvordan vi fungerer, og det å på en måte sette spørsmål ved det da, det med tid og bevissthet, hvordan alt henger sammen, og hvordan jeg synes bare han har gjort, han gjør det på en veldig intelligent måte da, han klarer å lage en film som underholder folk som kanskje ikke veldig interessert i tema, men han klarer å lage en sånn slags balanse, og kanskje jeg synes kanskje han har normalisert det spirituelle, kanskje, eller de temaene da, som vi snakker om her nå. Da.
Ja.
Han har liksom klart å trekke til seg, hva skal jeg si, de ignorante også,
ja.
Kanskje. Ved at de drar inn og ser, de forventer å se en actionfilm, men så ender de med å gå ut av salen og ha helt andre tanker og spørsmål, kanskje, da, enn hva de forventet. Ja.
Og det gjorde han jo samme, for kan du gå videre til Interstellar, som også er en Christopher Nolan-film, som kom i 2014. Og der introduserer han begrepet femte dimensjon.
Mm.
Og det jo også rom og tid, hvor han snakker om sorte hull, og han har jo en hjelper som heter Kip Thorne, og du fortalte at de hadde gjort en, for du går jo, når du ser filmer med Nolan, så pleier du å sjekke masse ting i forkant, og du sjekker i ettertid.
Ja.
Men hva er det de hadde gjort noe spesielt med Interstellar, med akkurat sorte hull?
Nei, altså, nå er jeg ikke så flink med begreper og sånn, men jeg vet at Nolan ønsket jo å på en måte simulere et svart hull så realistisk som mulig. Så de brukte jo formler og regnet seg fram gjennom matematikk hvordan et svart hull fungerer og ville sett ut. Så de som lagde eller VFX og CGI
sånn effekts delen av filmen,
ja. De brukte regningene eller de ligningene i programmet sitt. Jeg vet ikke, nå vet ikke jeg det tekniske, men de brukte det for å simulere det svarte hullet. Og da fikk de jo det resultatet de som er i filmen.
Mm.
Og det kule der at det vi så da var liksom, oi, det var en ny måte å se et svart hull på en måte.
Ja.
Og så husker jeg ikke hvor mange år det tok, men det tok noen år, og så kom NASA offentlig med et mye klarere bilde av hvordan et svart hull ser ut. Og det så helt likt ut som...
Så de var litt forut sin tid der da?
Ja, så de fant ut av ny forskning.
Og det er han assistenten, eller han som han har med seg på research, Kip Thorne.
Mm-hmm.
Ja. Altså, Interstellar var jo veldig kul, fordi det handler jo om tid. Du ser jo en scene hvor som egentlig man får greie på i ettertid, er noe som kommer fra fremtiden.
Mhm.
Og så introduserer han da denne femtedimensjonsbiten da.
Mm.
Og det er sånn, det var ikke så mange filmer jeg har hørt som snakker om femtedimensjon.
Nei, ikke på den måten der. Det er jo, jeg må jo si at første gang jeg så den, så skjønte jeg ingenting.
Nei.
Da var jeg så begeistret over alt jeg så, så jeg klarte ikke å konse. Sånn er det ofte med Nolan-filmer. Men jeg husker at jeg så den vel 7-8 ganger på kino, tror jeg.
Men, det er en av dine favoritter, er det ikke det?
Jo, den er, nærmer seg toppen, den, tror jeg. Men det jeg synes var så kult var at det ble jo mye debatt, og folk klaget litt på det, men de brukte jo kjærlighet som en stor faktor for tematikken da, til filmen. Det med at hun, Anne Hathaway, på en måte... tenkte at kjærlighet kanskje
en kraft?
En kraft, kanskje av en annen dimensjon som vi ikke klarer å se eller forstå da. Og så viste det seg på en måte at hun hadde rett da, i slutten. Og jeg synes det var en sånn kul måte av Nolan å på en måte si at det som kanskje ikke virker logisk nå, kan fortsatt være realiteten da. Og jeg føler vel det han kanskje sa med den, den slutten der da. Han pushet det ikke i ansiktet vårt, men han la det frøet der liksom, at hun hadde rett liksom. Kjærlighet er kraft, og den kraften vi har inni oss, det er med å på en måte påvirke hva som skjer da, med oss.
Og det, du ser jo i alle bøker og sanger og sånn, love conquers all. Ikke sant? Det er som kjærligheten som står sterkt, men det var sånn kult at han brukte det i film på den måten der da.
Ja.
Og det har vi snakket også om i podcasten her, både Lille og jeg, om hvor sterk kjærlighet egentlig er. Da. Det er en, det er en kraft, det er en enhet, for det er, du har jo kjærlighet, det er enhet. Det motsatte av enhet er jo separasjon, så det er egentlig frykt. Så det er jo motpolene. Og vi lever her, vi gjorde det her med motpoler. Vi skal erfare følelser fra frykt til kjærlighet, det har vi snakket mye om. Og til syvende og siste er det jo egentlig bare enhet, for hvis alt er en, som mange sier, som alle religioner sier, de sier jo at Gud er alt og ingenting, alfa og omega, så er jo ingenting utenfor den ene. Og da er det ikke noe separasjon, da er det ikke noe frykt, så er det egentlig bare kjærlighet da. Og så kommer Nolan på en måte prøve å vise oss at det er det som er nøkkelen egentlig til å altså bryte grenser og til å nå det du ønsker å nå da.
Ja.
Det tror jeg helt riktig, og det stemmer også når du tenker på de målene du ønsker å nå da. Hvis du har passion, lidenskap og har med deg kjærlighet i det du ønsker å oppnå, og at du skaper ikke bare for deg selv, men for andre, så ser du at det er mye lettere å nå de målene da.
Ja.
Så passion, lidenskap og kjærlighet er det som er en sterk kraft. Og det har man jo også målt sånn vitenskapelig, at hvis man snakker om hjerte og følelser, så har HeartMath Institute, de har jo viser jo at hjertet skaper opp til 5000 ganger krafter i magnetiske felt i hjernen, og opp til 60 ganger krafter i elektriske felt. Så når vi har med oss hjertet, så skaper vi sterke elektromagnetiske felt som går ut av kroppen. Det har vi også nevnt mange ganger i podcasten her. Men for nye lyttere så er det jo greit å nevne på nytt. Eller ja. Nevne det da. Så har vi videre på 2014 kom også Lucy med Scarlett Johansson, som opplever å på en måte utnytte hele hjernen sin og alt av bevissthet. Så Morgan Freeman spiller en professor som prøver å finne ut hva som skjer med henne. Det var jo en veldig sånn action-preget film. Men de tok jo opp det her med bevissthet og det her med å få tilgang til evner hvis vi bare åpner sinnet vårt. Da. Så plutselig så får hun, sånn, hun får jo muligheten til telekinese og påvirke objekter og ting bare med tanken.
Ja.
Hva tenkte du så den? Det var jo han Luke, etter han Luke Besson som har laget den.
Ja,
han har laget en del sånne filmer. Han.
Veldig fan av han. Veldig stilen hans også. Det som kanskje slo meg mest med den filmen var vel, som du sier, så var det jo på en måte en action-preget film. Og jeg har veldig sånn delte meninger om action-filmer. Det kan enten være kjempebra, eller så føler jeg at den ikke gir meg noen ting, men det som den her gjorde var vel på slutten, når hun nådde, det var vel 100% hjernekapasitet.
Ja.
Så det var liksom den delen der som gjorde at jeg husker den filmen veldig godt. For det var da hun fikk på en måte, hva skal jeg si? Hun fikk access på en måte.
Tilgang, ja.
Tilgang til alt. Og kunne bare bevege seg hvor hun ville. Hun hadde på en måte...
Det var ingen begrensninger.
Ja, hun var ikke låst til noe lenger.
Nei.
Og... Det at hun da på slutten i tillegg, etter vi så den fine scenen hvor hun bare satt i den stolen og ble dratt gjennom tid og helt tilbake til apene, eller menneskene da, tidlige mennesker.
Til Missing Link. Lucy er jo the missing link i antropologien. De har jo måtte prøvd å finne ut hva bindeleddet mellom menneske og ape da. Og det er jo derfor den heter filmen eller Lucy, fordi Lucy var navnet de ga til det de mener var det missing link mellom ape og mennesker. Derfor ble den kalt for Lucy. Og den ser vi jo i den scenen hvor hun stopper opp med stolen og møter denne mellomleddet, det ja. Missing link.
Og så blir jo efter den scenen så blir hun jo en del av alt. Hun mm. Jo hun jo overalt.
Ja, i alt overalt.
I alt, alt av teknologi, alt. Ja. Så hun ikke liksom materie en fast noe fast lenger. Hun en, ja, det var sånn jeg klarte ikke å begripe hva som skjedde en gang. Men det fikk meg til å tenke da, det en film som som lettere å fordøye
ja.
Med åra da, jo mer du ser den kanskje.
Ja.
Etter jo mer erfaringer du får, jo tanker du får, så begynner du kanskje å forstå den filmen mer og mer da.
Ja, ja, så jeg var helt i hundre, for jeg har jo brukt det her med jul og nav,
mm.
for at vi lever på en måte i en tidsepoke som på en måte ikke, som bare en del av alt da. Mm. Vi lever liksom nå i 2024, mm. og så går det eiker fra gummihjulet eller felgen inn til navet, men i navet så man koblet til alt som på hjulet, ikke sant?
Mm.
Så det som Lucy kom inn i navet og fikk tilgang til alle eikene og alt som på hjulet, da. Hele skapelsen. Det liksom sånn jeg så det da. Så for meg så måtte jeg bruke hjulet som en slags symbolikk for å forklare hvordan vi får kontakt med alt. Når vi dør og hvis vi mediterer og kommer til enhetsfeltet, så var det Lucy sånn, yes, mm. her viser de det på en måte.
Ja.
Det var litt kult.
Mm.
Så kom det jo også en annen film i samme år i 2014 med Johnny Depp som heter Transcendent, mm. hvor han på en måte klarer å flytte bevisstheten sin inn i en maskin, eller inn i dataverden. Da.
Mm.
At han på en måte blir sendt igjen, så han blir på en måte levende eller er aktiv med bevisstheten sin inn i maskin. Da. Så det var litt sånn annen type film igjen. Som, den traff meg ikke så mye egentlig. Da.
Nei, altså, jeg synes konseptet til filmen var veldig interessant fordi det handlet om bevissthet og jeg synes jo det var kjempe spennende da. Hvis jeg ikke tar helt feil nå så tror jeg regissøren av den jo han som har vært fotograf for Nolan på okay. Inception og The Dark Knight og på en måte så det jo hans, jeg tror det var filmdebuten hans
ja.
Faktisk så han har jo på en måte sikkert Nolan har et ganske team som ganske in synk med han selv.
Ja, ja, det var kult.
Men jeg synes konseptet var kult. Kanskje selve filmen var kanskje ikke like kul som en helhet for meg. Den traff ikke meg, som du sier, og den traff kanskje ikke meg like mye. Men konseptet ja. Var kult.
Ja.
Det digget liksom det at folk lager filmer om det.
Ja. Og så noen år senere så kom i 2020 så kom jo en TV-serie som heter Devs, og den så vi sammen, husker jeg.
Mm.
Og det handler jo om det her, har vi fri vilje, eller er det skjebnestyrt?
Ja.
Og det har vi jo tatt opp også som en egen en del av podcasten her, altså, hvor jeg har jo sagt at jeg tror det en blanding, da, jeg tror vi inne i en form for illusion, hologram, en slags, også som et spill da.
Mm.
Og i et dataspill, uansett hvilket spill du spiller, så alt ferdig programmert, ikke sant? Med algoritmer. Men det bare, nå har vi så sterk datateknologi, så du kan lage helt uendelig med muligheter for den karakteren, eller de karakterene inni spillet. Da.
Mm.
Så du kan si at inni spillet så har du fri vilje, men det til syvende og sist noen som har laget det spillet.
Ja.
Så det på en måte satt i, du kan ikke hoppe vekk fra spillet, liksom. Vi kan ikke hoppe vekk fra det vi en del av her. Så vi har fri vilje innenfor visse rammer, sånn er jeg tenker da.
Ja.
Og det tok jo liksom Devs opp det med fri vilje kontra skjebne da.
Mm.
Hva tenkte du når du så den?
Altså først og fremst så synes jeg serien som i seg selv som en serie også var kjempebra. Det var, jeg husker jeg ble introdusert for den alt for sent egentlig. Jeg har en tendens til å se ting veldig sent. Jeg synes også det var interessant hvordan jeg har på en måte tenkt i de banene som du tenker egentlig, litt sånn at jeg tror nok ikke at på en måte vi blir styrt 100% av noe, men at vi har visse regler og rammer å forholde oss til som vi ikke klarer å unngå da, men at vi kan bevege oss fritt nok så fritt i det da. Det er liksom vi lever på en måte på et sjakkbrett,
ja.
Og det sjakk vi spiller,
ja.
Så du må bare finne posisjonen din da, på en måte på sjakkbrettet.
Ja, ja, fint sagt.
Så det synes jeg var kult med den, og så er jeg jo veldig fan av han regissøren også. Så ja. Han lagde jo Ex Machina også.
Ja,
den riktig. AI-filmen, så han er nok, han er også veldig sånn, hva skal jeg si, hva er det vi sier, koblet på, eller han er veldig reflektert da.
Ja.
Han liker å liksom utfordre med liksom formatet litt da, ja. Med sånne type filmer da.
Ja, så det kommer stadig vekk sånne type filmer og serier, og så det også kommet siste året flere og flere filmer om det med at vi lever i et multivers og ikke et univers.
Mm.
At det mange parallelle univers da, som eksisterer sammen med vårt, og at vi har, det flere versjoner av oss selv. Og det har jo kommet en sånn som Spider-Man, kom jo da med en sånn type film, det var No Way i Home i 2021. Mm. Så kom Everything Everywhere All at Once i 2022.
Ja.
Og det samme året kom også Doctor Strange in the Multiverse of Madness, som mm. Marvel, ikke sant?
Mm-hmm.
Og så kom The Flash i 2023. Så det sånn, de store filmselskapene tar opp disse temaene da.
Mm.
Så det en grunn til at de gjør det, fordi hvis ingen hadde giddet å sett den type filmer, så hadde du ikke laget det heller. Så det, for meg så virker det som det at publikum klare mer og mer for disse temaene da.
Mm.
Og det sånn, ja, fordi at det er jo ikke, før så var det jo mye mer action, adventure og sånt, men her kommer vi inn på bevissthet, rom og tid, som på en måte lite utforsket.
Mm.
Man sier jo det at vi har utforsket så mye med den fysiske verden og alt som men det vi ikke har utforsket jo på en måte sinnet.
Mm.
Der det veldig mye mer å utforske. Sinn og bevissthet, for det, man får ikke ordentlig grep på, for det abstrakte ting som ikke er så lett å håndtere, men man vet at det der.
Ja.
Så, ja. Men, når det sagt, så har jo noen snakket om mange filmer, men i Norge så det jo veldig få som lager sånn type film, som vi har snakket om, disse spirituelle filmene.
Ja.
Du følger jo med på litt film i Norge, og det jo ikke mange som egentlig tar opp sånne type temaer, som romtidbevissthet, parallelle virkeligheter, multivers.
Nei.
Så du hadde jo i mange år bestemt deg for at du ville lage en sånn film.
Ja. Jeg har jo på en måte alltid vært glad i norsk film.
Ja.
Men så med året så har jeg på en måte merket at det på en måte ikke har gått noen vei, på en måte, for meg da, personlig. Jeg har savnet litt mer nytenkende filmer. Norge veldig i Norge så filmbransjen veldig begrenset, først og fremst på grunn av penger selvfølgelig. Det ikke like stort her som i Hollywood, hvor det mer kapasitet å satse på litt mer ukommersielle filmer da.
Mm.
Sånn dessverre litt realiteten, men altså jeg har alltid hatt lyst til å være den som på en måte lage litt sånn utradisjonelle filmer, kanskje. Mm. Jeg har liksom alltid utviklet kortfilmer, og hvor jeg liksom alltid prøvde å utfordre meg selv.
Mm.
Hvordan kan jeg lage noe som ikke har blitt laget
mm.
før? Hvilken film det jeg savner å se på kino?
Mm.
Som jeg på en måte blir nødt til å være den som lager, på en måte.
Ja, ja.
Og det, så jeg har alltid vært interessert i og hatt en drøm da, om å kunne lage en film som setter store spørsmål og, ja.
Ja, så fordi du traff jo etter hvert Tobias Ek som en magiker bak kamera, en mm. veldig dyktig kameramann
mm.
Og dere fant tonen og begynte å jobbe sammen på å lage film
mm.
Og så bestemte dere for å lage deres første kortfilm som var Fright mm. Bare fortell kort om den.
Det var jo et prosjekt, altså i 2019 så var jeg en tur i, da var det min første gang i Los Angeles
mm.
Hos Harald. Og da fikk jeg en sånn 2 ukers boost, hvor jeg bare følte at jeg kunne gjøre alt. Jeg bare fikk en sånn åpenbaring, tror jeg.
Mm.
Så da jeg kom tilbake til Norge da, så sendte jeg melding til Tobias med en gang. Og så satte vi i gang et prosjekt som skulle være en kortfilm, som vi ikke ante hva vi skulle med. Så vi brukte et år på å lage en kortfilm, som vi da endte opp med å ha på kino i Fredrikstad. Da.
Mm.
Og det var da første gang vi virkelig så hva vi hadde kapasitet til. Da.
Ja, for dere lager jo den på null budsjett.
Ja,
de hadde jo ikke penger til å lage. Altså, de brukte jo ikke penger på lagen egentlig. Dere hadde eget utstyr,
ja.
Og skuespillerne stilte opp gratis.
Ja.
Så dere hadde, altså det var, for å snakke om lavbudsjett, så var det egentlig en null budsjettfilm.
Ja, det var det eneste pengene som ble brukt der, var at jeg kjøpte pizza til ja. Crew da.
Ja.
Så det var et sånt lidenskapsprosjekt hvor vi bare samlet flinke folk og folk som ønsket å være en del av noe. Og så fikk vi laget noe fint som endte opp på kino, da, et stort format. Da.
Og du fikk jo bra tilbakemeldinger på den filmen. Mm. Var til og med folk i utlandet som har lagt merke til den?
Ja, det var det la den jo ut på nettet etter hvert, og den gjorde sånn helt greit på nettet. Det var jo ikke noe kortfilmer, det jo veldig, det ikke noe marked for kortfilmer på samme måte som lengre format. Da.
Nei.
Men det var en fin øvelse da, for meg og Tobias å forstå grensene til hverandre og liksom...
Hvordan dere skulle jobbe sammen nå, på
ja,
sett.
Ja, hvem er vi? Hvilket filmspråk har vi på en måte? Hvordan jobber vi sammen? Og det... Det gikk jo veldig bra, så vi ville jo bare hoppe på nye ting.
Og da var det liksom så gutsy at jeg ville bare si, ok, vi kjører nå på neste prosjekt, det blir langfilm.
Ja, vi bare stilte oss spørsmålet. Etter at vi hadde hatt kinovisning, så var vi sånn, vi fikk til det her.
Mm.
Vi skal ikke bare lage spillefilm. Sånn. Mm. Vi bare satt oss ned og bare sånn, hvordan kan vi gjøre det?
Mhm.
Og så bestemte vi oss egentlig for at det blir neste greie da, utfordring for oss da.
Og det var jo den sommeren 2020 som jeg først møtte deg. Mm. Fordi de av de lytterne som ikke vet det, Petter er kjæreste med min datter Eva Karina. Så han kom inn i familien vår sommeren 2020. Og Petter fortalte hun å jobbe med film, og det var jo musikk i mine ører, for det har jo jeg jo vært interessert i hele siden jeg var guttunge. Første gang jeg fikk se levende bilder inn i en boks, som vi kalte fjernsyn, det var noe magisk. Det tror jeg alle på de som vokste på den tiden der, da, 60-70-tallet, er helt enige om å se levende bilder inn i en boks hjemme i stua. Det var stort, altså. Og så husker jeg 1972 så kom Farge-TV, og da var det så ekte. Og det var ikke noen bra TV sånn som det er nå. Det var en sånn svære, klumpete bokser som stod i stua. Men det var bare sånn, wow! Og så husker jeg vi hadde tre kanaler. Det var NRK1, eller NRK, og så var det Svensk TV1 og Svensk TV2. Så begynte sendingen på NRK, det begynte 5 på 6. 5 minutter med nyheter, og så kom barne-TV. Jeg ble dratt inn i verden til Pumpel og Pilt og Korolgål og Pernille og Hernelsson, og det var sånn helt stort, altså, helt siden den gang, så jeg var sånn fascinert av film da, og det her med TV og etter hvert video da. Og jeg har jo skrevet en bok som heter Hva grunn til at noen lykkes og andre ikke, og der intervjuet jeg jo Harald Svart tilbake i 2014. Og da fortalte han også det at han ble så fascinert av film når han vokste opp, da, at det var sånn, når han fikk se liksom levende bilder i en boks, så sa han, dette her skal jeg jobbe med, liksom. Det var sånn instant passion, liksom. Men så fortalte jo du etterpå at du hadde kunnet tenke deg da, at du og Tobias hadde laget kortfilm, og dere hadde lyst til å lage en langfilm, og du visste egentlig hva den skulle handle om, og at du ville gjerne lage en film om parallelle virkeligheter.
Mhm.
Og ja, fortell litt om det. Hvor kom det fra, liksom?
Nei, altså, det er jo noe med når man lager film eller skriver, da. Når man skriver selv, så har man etter hvert visse instinkter, da. Man får når man sitter og idemyldrer, da. Så jeg merket liksom veldig fort at hver gang jeg begynte å skrive, så bevegde jeg meg liksom automatisk mot sånne temaer da.
Mm.
Parallelle virkeligheter, bevissthet, universet, ting som ikke blir snakket om.
Mm.
Jeg liksom alltid vært interessert i det da. Så det var liksom en sånn drøm som jeg hadde lyst til å kaste meg, eller strekke meg mot da.
Mm.
Det var liksom første tanken min når vi bestemte oss for å lage spillfilm, at jeg vil bevege meg på et sånt tema.
Mm.
Og det var jo egentlig før vi begynte å prate i det hele tatt ordentlig, tror jeg, så hadde jeg på en måte...
Du hadde bestemt at det skulle vært hjemme.
Ja, på innsiden så hadde jeg liksom... Det var drømmen da.
Mm.
Så da var det morsomt at vi møtte hverandre da.
Ja, fordi når du fortalte meg det, så gikk det et fyrverker inn i hodet mitt. Fordi det ikke du visste var at jeg da har i 15 år den gangen, da, og nå er det vel 18-19 år, eller 18 år er det vel jeg har holdt på, så har jeg vært lidenskapelig opptatt av temaer som bevissthet, rom, tid, parallelle virkeligheter, multivers, alt det greiene her. Da. Skrevet bøker om det, og laget podcast om det, har holdt hundrevis av foredrag rundt i Norge, og jeg har vært i USA og holdt foredrag om det. Og jeg gikk jo med en hemmelig drøm om at hvorfor ikke få det her ut på film også? Mm. Men jeg kjente jo ingen, altså jeg visste jo hvem Harald var, og jeg intervjuet jo Harald i 2014, og han vokste jo opp I nabohuset til der min bestemor bodde, så jeg visste jo hvem han var, for vi var på Hills over, over Gjære og sånn. Og faktisk så bodde vi I det huset først ved siden av bestemoren min, og så kjøpte familien til Harald det huset, så vi har bodd I samme barndomshjem da. Mm. Men hvertfall så, så var jeg liksom på Hilsbanen og visste hvem han var, så jeg fikk intervjuet han til den lykkesboka mi, og da, da pitchet jeg litt det her med, med at jeg har skrevet en annen bok som heter Skapelsesparadox, og der tar jeg for meg veldig spennende temaer, og det ser ut til å være mer interesse for sånne filmer om bevissthet, rom og tid, og jeg prøvde å pitche litt for han da. Mm. Men det her var etter at han hadde hatt en konsert altså han jo en dyktig pianist hatt en konsert med faren sin I Fredrikstad domkirke, så han var litt sliten så jeg tror ikke det her gikk helt inn og ga liksom ikke noe gjenklang så tenkte jeg, ok, det kanskje ikke han som skal hjelpe meg med å få den drømmen ut I virkeligheten og 6 år senere så kommer du inn I familien og så har du den samme drømmen da Og det jo veldig merkelig, altså at det skulle være tilfeldig. Mm. Så jeg fikk, jøss, her det altså 2 drømmer som passer sammen som hånd I hanske. Og så kunne jeg veldig mye om det som du hadde lyst til å lage film om, og du kunne mye om å lage film, så her var det naturlig at vi kunne jobbe sammen. Da. Mm. Og det ble jo starten på den filmen som kommer på kino I år, antageligvis I august-september, som heter Untied. Mm. Der var det da det startet. Mm-hmm. Du og Tobias hadde jo allerede bestemt dere, men... Du hadde liksom ikke kommet I gang med manus, men nå fikk du jo muligheten til å gjøre det. Mm. Og jeg må si at det har vært helt fantastisk spennende å jobbe sammen med deg. Mm. Og vi kan jo kort si litt om hva Untied handler om, uten ja. Å røpe for mye.
Ja, det jo, det handler jo om en karakter som går gjennom en ganske vanskelig prosess I livet, etter, at, etter tapet av en nær person og det jo en veldig mental film da, som går gjennom hans mentale prosess etter søk av aksept da, etter det som har skjedd så det jo på en måte en, ja, det kanskje den beste måten jeg kan beskrive den filmen på uten å røpe noe, det at det en reise gjennom en karakters mentale på en måte reise mot aksept da
mm.
Det kanskje den mest anonyme beskrivelsen.
Ja, vi berører jo temaer som bevissthet, rom, tid, hjernebølger. Vi kommer inn på spennende temaer. Mm-hmm. Og det ikke laget en sånn film I Norge før, som vi vet om hvertfall. Og jeg har jo også, jeg fikk jo den ene rollen I filmen, som en professor, som heter mm. professor Isaks, som forsker på bevissthet og sinn. Mm. Som da en sentral del av det som skjer med denne karakteren. Da. Mm. Så jeg må si at det har vært helt utrolig spennende også å være med på det prosjektet her, fordi jeg jo mer enn dobbelt så gammel som deg og andre, de andre som har bidratt til filmen. Da. Mm. Tobias og du og Magnus og Thomas I Frame, som også med å støtte filmen, det jo liksom 6-27 år, og jeg nærmer meg 60. Så det har vært helt fantastisk å føle på den der ungdommelige mulighetsenergien da. Som bor I dere, og du har jo sånn glød og åpenhet for det du jobber med, du elsker jo film, og det har vært så gøy å se deg og Tobias på set, fordi du vet hva du vil ha ut av hver scene, du ser klippen I hodet, som du sier, og Tobias helt rå på å finne vinklingene bak kamera, ikke sant? Han ser hvor skal jeg ha kamera, og hvordan skal jeg sette lyset, mm. så det her blir en meget høy kvalitet film, sånn teknisk sett, men også manusmessig, så synes jeg du har gjort en fantastisk jobb, Takk. Jeg har jo hjulpet deg på visse partier som har med bevissthet, rom og tid å gjøre, fordi det det jeg kan mye om. Men du har jo skrevet manus fra A-tå, og det har blitt en kjempespennende historie som og jeg helt sikker på at de som går og ser den filmen kommer til å merke det følelsesmessig. Så selv om vi følger på en måte sinnet og med det mentale til karakteren, så det en utrolig emosjonell film da, som kommer til å røre mennesker, jeg helt sikker på.
Mm. Det har jo vært et prosjekt som har utviklet seg ganske mye på de 2-3 årene vi har jobbet med det nå.
Mm.
For min egen del så jo det de valgene som har blitt tatt under det prosjektet, historiemessig da, I manuset. Det reflekterer på en måte kanskje mye av min egen reise de siste 2 årene.
Mm.
For det har stadig vært endringer I manus, det liksom, det ikke et manus som har vært veldig låst på en viss dato, og så har det på en måte, det har alltid endret seg litt. Og det kanskje det den filmen her kommer til å ha mest preget, kanskje da, for min del, når jeg snakker om, kommer til å snakke om filmen når den kommer ut, er jo hvordan den et slags speil for min egen prosess, da, at jeg kan gjenkjenne meg. Du, jeg har på en måte litt av meg selv i alle karakterene i filmen, i hvert fall de hovedkarakterene da. Og det har vært, var jo en veldig naturlig, et naturlig valg at du skulle da ta rollen da, i filmen som han professoren, spesielt siden du, du kan mye om det, men også fordi at du hadde en slags tilknytning til prosjektet som gjorde at du, du trodde veldig på det da.
Ja, ja.
Og det, så det har falt seg veldig naturlig. Så jeg tror også det gjelder alle da, i prosjektet, at det her har vært et viktig prosjekt for veldig mange å være en del av. Ikke bare for at vi lager et produkt, men at vi, vi har vært gjennom en reise hele gjengen her da.
Ja, ja. Det har vært helt fantastisk. Det, og det som du sier, det, du er mye av deg, den prosessen har vært en, din reise også. Fordi filmen heter jo Untied av visse grunner som folk vil få greie på i filmen. Men det betyr jo å løse opp og ikke være liksom fastlåst, ikke sant? Og, og det er jo det du har gjort. Du har jo levd egentlig liv hvor du ikke har vært så inne i den spirituelle verden. Selv om du har hatt spirituelle tanker og sånn, så, så har du bare åpnet opp mer og mer. Og så ser jeg hvordan du har hevet ditt nivå av bevissthet, for de har jo vært med å på en måte tegne og forklare og gi deg den informasjonen jeg har sittet på i mange år, da. Sånn som jeg gjør i podcasten her. Så du fikk jo ha fått lynkurs i bevissthetsøkning, men jeg har sett hvordan du på en måte hele tiden har løftet bevisstheten din og får større og større fugleperspektiv. Da. Det har vært veldig moro å følge med på det. Og det har jo vært, jeg må jo tenke å skulle fortelle den historien første gang vi hadde leseprøver med den som spiller hovedkarakteren, som Andreas Grundtvig. Han spiller hovedrollen som karakteren Kristoffer. Og han og jeg skulle ha leseprøver hjemme hos deg, og du skulle gi regi. Og det var litt spesielt, akkurat det som skjedde da. Tenkte bare å fortelle det. Vi sitter her og leser og har holdt på bare noen minutter, så hører vi skrapelyder inn i en i det vi trodde var veggen. Men så finner vi ut at det skrapelyder som kommer fra pipa. Så tenker vi, er det mus her? Er det, hva er det rotter? Hva er det som skjer her? Liksom? Og så tar du mobilen din og stikker inn i den der sotluka på pipa, og så får vi se at det en due som sitter fast i åpningen ned til peisen. Og der og da så bare legger vi vekk manus og hele leseprøven og sier at nå skal vi sammen frigjøre den du hadde blitt prosjekt. Så for å gjøre en lang historie kort, da, vet du, med litt oppfinnsomhet og greier, så klarer vi faktisk å få den du har ut. Og du tar gitteret forsiktig opp, for vi får ned til peisen til slutt, og du tar opp gitteret forsiktig. Og vi kan jo ikke la den fly rundt, for da ødelegger den hele stua med soter ned i stua. Så jeg står der klar og tar tak i dua, og så løper ut på hverandre, og så kaster den ut, og så flakser den går, og vi skriker av glede. Og det, for meg så var det liksom litt symbol på filmen, fordi dua satt fast, den var låst, den var tight, og vi gjorde en untied. Og så slo vi opp hva dua er symbol på. Det er jo symbol på spiritualitet, frihet, åpenhet. Ja, mye bra som passet med filmen, følte vi da. Så for meg så var det sånn, ok, nå får vi liksom beskjed, for jeg tenker at når sånt noe skjer, så er det på en måte tegn på at vi på rett spor. Hva er sannsynligheten for at en due skal sette seg fast i det røret, og så akkurat når vi skal lage film om Untied?
Det var en spesiell opplevelse der. Det var noe man bare ikke helt skjønte etter at du hadde, etter at du løpet på hverandre og slapp løst den dua, så var det sånn, vi ble liksom bare sittende i sofaen her og bare...
Hva skjedde nå, liksom?
Hva skjedde nå? Jeg føler det liksom flere sånne opplevelser som det der, som har skjedd da. Ikke sånn så store ting som det der, kanskje, men bare sånn... Jeg føler også det prosjektet her er en slags døråpner for alle som er med. Ikke nødvendigvis bare at det skaffer en jobb, men at det åpner på en måte sinnet til de som har vært med, da.
Ja.
Og forstå at man kan få til mye hvis man bare vil.
Absolutt.
Og det er det jeg føler prosjektet her kommer til å være et svar på, et bevis på, at du kan få det til. Du trenger ikke å ha den bacheloren eller den mastergraden, eller du trenger bare deg selv og ditt hode mm. på en måte for å få til noe.
Og din passion.
Og passion.
Fordi det, alle har jo stilt opp gratis her I filmen, og det jo ingen som har tenkt på en måte penger sånn sett. Vi har bare tenkt, ok, det, vi lager noe fint, og vi skal ha, vi får det ut til mennesker. Og målet å så et frø om at kanskje det her, det, at det noe mer enn bare det vi kan se og ta på, at vi kanskje del av noe større. Ikke sant? Og at det kan sette I gang noen tanker hos mennesker, og kanskje gi litt mer indre ro og harmoni hos mennesker som kanskje litt redde for alt fra døden til livet, liksom.
Mm-hmm.
Altså, ja. Det, så jeg føler at vi har en veldig god intensjon med filmen, da.
Ja.
Og det har vi hatt fra dag én. Så hvis folk interessert og liksom vite litt mer om noe, så kan de jo bare gå inn på untied.no, der ligger en trailer som du har laget.
Mm.
Og du kommer til å lage en ny trailer etter hvert.
Mm.
Så det var egentlig en av de første utkastene du har laget, men det kommer jo mye mer spennende etter hvert.
Mm.
Så målet jo at vi skal på kino I løpet av august-september.
Ja, noe sånt.
Noe sånt nå, men før det så kommer vi til å søke oss og være med på filmfestivaler I Europa.
Mm.
Så det blir veldig spennende. Det blir veldig spennende vår,
mm,
det må jeg si.
Ja.
Ja, det noen sånn avsluttende ord du har lyst til å si om filmen?
Nei, vil vi egentlig bare si at det blir spennende å slippe filmen, og spennende å se og høre responsen fra folk, hvordan folk tolker filmen,
mm.
hva den gir folk, litt fordi at den har gitt meg mye, og se om det gir andre like mye.
Mm.
Og egentlig bare bli fint å få sluppet filmen, og få ut det som har blitt jobbet med I 4 år nå.
Ja, da blir jo 4 år når den lanseres, så ja. Det har gått fort. Det har vært en spennende start, og så har det bare vært, skjedd så mye underveis, og nå det jo ikke lenge igjen.
Nei, det ikke det.
Nei. Ja, men tusen takk for at du kom I studio, Petter.
Tusen takk.
Da sier vi ha det bra, så høres vi neste uke.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.